giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Sutresna ingkang kaberkaning Gusti, kita pepanggihan malih pinuji Gusti ing sak lami-laminipun. Monggo saderengipun kita ngraosaken pangandikanipun Gusti, kita nyuwun berkah ing pandonga. Duh Rama, kawula bingah saged pepanggihan malih kalian para sutresna. Mugi patuko berkahi ingkang sami miyarsakaken program menika menawi prayatipun saweg ing kawontenan sisah ruwet wonten ruwet renteng sawetawis menapa wonten ingkang sami sakit mbok menawi wonten ingkang karipotan bab ekonomi padamelan lan sanes-sanesipun Gusti kawula sambat dhumateng paduka mugi roh paduka ingkang suci tumurun lan paring berkah kegiatan wonten ing Sang Kristus Yesus kawula masrahaken gesang kawula keparenga Gusti ngendika kawula badhe nyinau lan nyimpen tuwin kakiat no sakit hang lampai sabdo pangandika paduka Gusti wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin. Para miyarsa, kula lan panjenengan sak menika dumugi ing pasinaon bab kados pundi sagedipun gesang kita menika nampi apuraning dosa kang sejati. Inggih menika saking pengalaman-pengalaman sinau wonten pemahaman Alkitab wonten kempalan pandonga lan wonten pepanggihan kita lumantar gegono kados menika tentu panjenengan sampun saged damel pepunton utawi kesimpulan menapa ingkang dados marganing apuraning dosa iku tumurun tentu sampun saged damel pepuntonipun nggih leres sanget para sedasa ingkang sepisan menika kedhuwung kedhuwung manah rumongso urip maju tatu mundur acur amarga wis kadung dirusak dening dosa kedhuwung arep melu setan cetha yen kesasar arep bali marang Gusti wis kabutan dosa lah menika kedhuwung salbetipun kedhuwung menika rono ra isa rene ra isa menika lah menika wonten pitulunganipun Gusti Allah astanipun Gusti Allah pangandikanipun Gusti Allah, piwucalipun Gusti Allah, paring pepajar dhumateng gesang kita, Gusti Allah rawuh, sang sabdo rawuh, sang juru wilujeng rawuh, kados-kados Gusti Allah menika, nganglungaken astanipun, naweaken asto kolowau paring pitulungan, manungso kang ibarate klelep ana ing rawa ndut-ndutan, kemelawi, saya ubah, saya klelep, rikala astanipun Gusti Allah menika badhe paring pitulungan lajeng kita nyepeng asta kala wau kita lajeng gondelan bakuh cek nah cek kastanipun Gusti Allah menika kita ugemi kanthi teguh. Menika naminipun nampi rawuhipun Gusti Allah. Pitados dumateng Gusti Allah. Lan sumindi rumaket dateng Gusti Allah. Nunggil kalian Gusti Allah. Nah menika. Menika sampun nunggil kalian Gusti Allah menika. Kitab suci ngendikaken bilih tentu badhe pinaringan apuraning dosa. Menika pangapunten ingkang sejati. Monggo nunggil Gusti. Manah badhe ayem tentrem. Yen nunggilan Gusti rinten dalu, boten namung injing tok siang tok, rinten dalu siang malam. Rinten dalu manah langkung tentrem arahayu. Menika pepujian kita kedah kita pujiaken kanthi bingah. Nggih. Nunggil kalian Gusti menika ingkang dados kuncinipun kita menika badhe manggihaken pengampunan sejatos. Wiwit jaman kina menika sampun pun dawuhaken. Nggih. Sebatas kesang kita nunggil kalian Gusti wonten ing pamrat obat ingkang saestu. Kula nderek Gusti, kula sampun tobat saestu. Pamrat obat ingkang sejati. Badhe pinaringan kegiatan, pinaringan iman, lan nampi pengampunan ingkang sejati. Zaman kino, zamanipun Nabi Yekeskiel, meniko atusan tahun, sadringipun Masehi. Nggih. Wonten dawuh wonten ing Yekeskiel 18 ayat 20 kasrat wonten ing kitab Yekeskiel mekaten pangandikaning Injil wong kang ngakoni dosa iku kang nglakoni dosa iku nggih bakal oleh pangapura ngakoni dosa amarga wis nglakoni dosa iku kang bakal oleh pangapura. Nanging yen tetep lumaku sakjroning dosa iku kang bakal kudu mati. Pramila pilihan kita nyepengi astanipun Gusti Allah ingkang dipun anglungaken sadangunipun kita wonten donya menika ibaratipun jagat donya menika kados rawombel kados lendut ingkang lelepaken gesang kita menawi kita obah lan pulah wonten mriku malah saya klelep. Lah menika astanipun Gusti Allah paring pitulungan kita dipun angkat saking dudutan menika. Nggih, dipun paringi pitulungan. Yen moh nyekel asto mau tetep nglakoni campur karo rendut tetep dadi wong dosa ora bisa oleh pangapura tambah kang lakoni kaya mengkono nemai pati. Nanging kang kapulung dening Gusti badhe wirujeng. Ingat dados perkawis sak menika. Ko, lan menika tansah dipun dadosaken diskusi wonten ing antasipun umat manungsa. Menapa wonten ing gesang kita menika rasa krasa rumangsa, rasa rumangsa sadar. Sadar. Yen Gusti Allah wis paring pitulungan. Wiwit jaman biyen nganti tekan saiki Gusti Allah tansah paring pitulungan dhateng generasi lan generasi ingkang nggentosi. Amargi manungsa sering taksih ngutamakaken diri pribadi yen nggone bisa oleh rejeki, nggone oleh pangan, nggone bisa selamat, nggone bisa sukses, nggone bisa wilujeng, malah yakin yen besok anggone menyang swarga. Kuwi rumangsa saka nggone mbudidaya ngelakoni sabarang saring ating agomo kan disampurno dilakoni dewe diyakini yen bisa nekake kawilujengan. Mungko sejati ini ora ono wong sing pandungane tulus sing amale kudus sing ngabektine lahir batin tanpa cacat ora ono. Ewa semono isih rumangsa yen dadi menungso kang pinilih lan sampurno. Nah, Menapa wonten? Menapa kraos lan kita raosaken? Menapa kita sadar? Menika Gusti Allah menika paring pitulungan dhumateng kula lan panjenengan ingkang dados sumbering panebusan pangapuraning dosa. Menika ingkang kedah kita raosaken. Pramila wonten surat Kolose bab setunggal para miyarsa. Monggo lon-lonan kita bika serat Kolose bab setunggal nggih kawitan ayat 12 dugi 19 Paulus memucal dhumateng pasamuan ing Kolose wanti-wanti mekaten ing seratipun wonten pangandikan kula waos saking ayat 12 para sutresna. Sak banjure podo sauso syukur kanthi bungah marang Sang Rama kang wus memantes marang kowe bisane kapanduman apa kang wus katemtokake tumrap marang para suci kang ana ing kratoning pepadang. Ketingalipun bulet-bulet ukara menika nanging menawi dipunaturaken kanthi prasaja kirang langkung padha ngalem bonoa caosa syukur marang Sang Rama marang Gusti Allah kang wus maringi marang kowe kabeh kita kabeh apuraning dosa satemah awake dhewe bisa mlebu menyang kratoning kamulyan kacadhangake ing kratoning swarga. Lajeng ayat 13 panjenengane wis ngluwari kita saka panguasaning pepeteng kaelih menyang kratone Sang Putra kang kinasih ana ing panjenengane nggon kita nduweni tetebusan yaiku pangapuraning dosa nunggil kalian Gusti menika nampi pangapuraning dosa para sedherek. Kenyataan ing gesang kita kasbat menika nampi panglipur saking Gusti Allah pangandikanipun Gusti Allah menika wahyu ilahi ingkang kangge nyataken gesang kita. Gesang kita wonten donya menika sasampunipun katebus dening Sang Kristus gesang kita menika ngadepi panggoda werni-werni, ngadepi goda rencana maneka warni, kasangsaraning jagat pancen jagat menika sampun kenging laknat, kenging nyipat-nyipat awit dosa ingkang sampun sumlip ing saben lebuning bumi, ing saben sel-sel gesanging manungsa tuwin isining jagat raya menika sampun kalepitan dosa. Nah, menika sang kita ana lajeng meratobat. Niko wonten pangandika ingkang nglipur gesang kita bilih nunggil kalian Gusti menika kula lan pian nampi pangapunten Gusti piyambak anggenipun nebus gesang kita menika masrahaken nyawanipun ngutahaken rahipun ingkang suci tanpa dosa dipun etang dados penjahat dipun anggap kados ini pemberontak kados pambalela kados tiang awon, tiang durjono. Anggenipun dipun sabeti, dipun sesah. Anggenipun nandang bilur-bilur ing sariranipun. Menika ingkang ngangsalaken kayu dujengan dhumateng gesang kita. Menika margining pangapuntening dosa. Menika ngidapi-dapi sanget Gusti kita, Yesus Kristus. Mboten wonten asmo sanes ingkang layak lan pantes sinebat juru wilujeng kajawi asmo Yesus tegesipun juru wilujeng Yesus Kristus Kristus tegesipun ingkang kagungan panguwas ing swarga lan ing bumi menawi wonten ingkang nyebat mawi basa sanes Almasih tegesipun Sang Mesias. Sang Mesias tegesipun juru wilujeng Sang Mesih. Menika Gusti kita Yesus Kristus mboten wonten asmo sanesipun ing sak kureping langit sak lumahing bumi ingkang layak lan pantes paring pangapuntening dosa.
Pancen manis, manis tenan, Gustiku. Pancen ajaib, ajaib tenan, Gustiku. Pancen muka, muka tenan, Gustiku.
Para sedherek ingkang pinrekan dening Gusti, menapa uwohipun menawi dosa kita dipun apunten dening Gusti? Menapa mupangatipun kedah wonten pangapuraning dosa? Kangge menapa pangapuraning dosa menika? Kuwatah sanget ginanipun. Lan kita betahaken sanget. Saben wong mbutuhake apuraning dosa lan saben umat manungsa mbutuhake juru wilujeng. Menapa panjenengan sampun kagungan juru wilujeng ingkang sejati ingkang badhe paring pangapuntening dosa. Wontene wohing apuraning dosa menika para sedasa ingkang sepisan dukaning Allah, paukumaning Allah dateng para tiyang ingkang nglampahi dosa menika sampun dipun birat dening Sang Kristus temah para tiyang ingkang meratobat menika nampi apuraning kaluputan. Mboten nampi pahukuman naraka malih nanging awit saking pamratobat lan pitados menika apuraning dosa kala wau nguwahaken urip langgeng. Nunggil wonten sehipun Sang Kristus. Ingkang sepisan, ingkang angka kalih badhe pinungkasan gesang ingkang rinaos pahit, wedi, kuatir, deg-degan kaya gumandul tanpa cantelan. Menika badhe ical. Temah gesang kita menika badhe mantep amargi wonten ingkang nanggel Sang Kristus senadyan ana donya ngadepi leloro, sengsoro, musibah, maneka warni, godha rencana lan sak panunggilanipun. Raos was sumelang menika ical. Ewah dados kekiatan. Amargi Gusti ingkang tansah nunggil gesang kita ing sadinten-dinten. Dumugi wekasaning jaman menika sedaya awit kula lan panjenengan pinaringan pangapuraning dosa lan ingkang ngedapi-dapi sanget inggih menika Gusti Allah mbatalaken paukuman ingkang kedah kita tampi awit sampun dipun tanggel dening Sang Kristus anggenipun sedo sinalip ngenteni nglakoni salib dados gentosipun tiyang dosa ingkang kedah nampi paukuman. Ateges, kanthi pangapuraning dosa, manungsa dileh saka urip kang kaancam pati dipun leh dateng papan ingkang ing mriku dipun sediani panduman kamulyaning kasuwargan. Awit dene Allah nggone ngasi marang jagat iki kongsi masrahake kang putra untang-anting. Supaya saben wong kang percaya, saben wong kang ngugemi, aja nemu karusaan, nanging padha duwene urip langgeng. Menika sihipun Gusti Allah. Kula aturi maos, setunggal Yohanes. Yohanes bab setunggal, ayat 16. Awit dini Gusti Allah, anggenipun ngasih dateng kita sedaya. Paring pangapunten, paring pitulungan, temah gesang kita dipun cawisi gesang langgeng ing kratoning swarga. Matur nuwun Duh Rama, menawi kawula ngraosaken kawontening gesang kawula ingkang satosipun ringkih tanpa daya, lajeng kawula kraos lan rumaos bilih paduka paring ampuraning dosa. Oh Gusti, gesang kawula saestu sampun dados kagungan paduka lan nampi kamulyan. Kawula ngaturaken panuwun. Panjenengan kawula mugi Gusti paring kekiyatan dhateng gesang kawula sageta ngadepi gesang ing donya menika. Setya tuhu ngantos dumugi ing akhir lan nderek paduka ing saklami-laminipun wonten ing Sang Kristus Yesus. Matur nuwun Rama. Amin. Thank you. giaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00-00. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titi wanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetes Singebun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, Tetes Singebun sangat ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadusan-kedadusan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesing pun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikala basuki ingkang samya pinanggih. Nuwun.